Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Slimību profilaks un kontrolas centrs ir izstrādājis ieteikums vecākiem un izglītības iestādēm, kā rīkoties gadījumā, ja bērnam ir akūtas elpceļa infekcijas slimības pazīmes. Centrs to ir nodevējis par rīcības algoritmu, un tas nosaka, ja bērnam novērot vismaz vienu no akūtas elpceļa infekcijas slimības pazīmēm, viņam jāpaliek mājās. Arī Savienotās valsts paziņoja, ka neatzīst Aleksandru Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. Iepriekš ar paziņojumiem, ka Lukašenko nav leģitīms Baltkrievijas prezidents, nākuši klajā arī Latviju, Lietuvu, Vāciju, Dāniju, Čehiju, Slovākiju un Poliju. Minskas neatkarības pilī notika Lukašenko inaugurācijas ceremonija, kas līdz pēdējam brīdim tika turēta noslēpumā. Bet Baltkrievijas milicija aizturējis vismaz 155 demonstrants, kuri protestēja pret prezidentu Aleksandru Lukašenko slepeno inaugurācijas ceremoniju, un lielākā daļa no viņiem tika aizturēta Minskā. Par to paziņoja cilvēktiesība aizstāvības centrs Vjasna. Saskaņā ar Vjasna izplatīta saraksta aizturēšanas ārpus Minskas notika Gomeļā, Mogiļovā, Borisovā, Grodņā, Baranovičos, Brestā un citās pilsētās. Krievija pēc paritātes principa paplašinās melno sarakstu Eiropas Savienībai, atbildot uz sankcijām no bloka puses. Par to paziņoja Krievijas ārlietu ministrija. Eiropas parlaments pagājušajā nedēļā pauda stingru nosodījumu Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī slepkavības mēģinājumam Krievijā. Deputāti arī aicināja Eiropas Savienības dalību valstis ieņemt aktīvu nostāju šajā jautājumā, pēc iespējas drīzāk izveidojot sarakstu ar vērienīgiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Krieviju un pastiprināt arī esošās sankcijas pret Krieviju. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā šodien Latvijā gaidāms saulains laiks vietām, gan Kurzemē iespējams arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu-dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā sausa un saulains laiks, gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 23-24 grādus, bet pat laban Latgalē 9-11, Vidzemē 10-13, Rīgas apkārtnē ap 14 un Kurzemē 10-14 grādi.